Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Zagovornici redovne rubrike Most su Bodo Weber i Marko Prelec. Pre toga sledi izveštaj o protestima građana u Bosni i Hercegovini.
Nekoliko stotina demonstranata i dalje se nalazi na sarajevskim ulicama. Nakon blokiranja raskrsnica u blizini državnog predsjedništva, došli su pred zgradu institucija Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju puštenje ranije uhapšenih demonstranata koji se nalaze u prostorijama kantonalnog tužilaštva, pred kojim se također nalazi veliki broj demonstranata. Dvojica maloljetnika su puštena, a još 8 demonstranata nalazi se u pritvoru. Nakon što je jučer premijer kantona Sarajevo Suad Zeljković podnio ostavku, demonstranti traže da to isto učini i federalna vlada. Umeđu vremenu, direktor koordinacije policijskih tijela u Bosni i Hercegovini Himzo Selimović je podnio ostavku, obrazloživši time da ne bi mogao obezbijediti sigurnost ukoliko bi to od njega tražili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više od 200 demonstranata danas se okupilo i u Bihaću, gdje traže smjenu premijera Unsko-sanskog kantona Hamdi Lipovače. Iako je Lipovača najavio kako neće podnijeti ostavku, skupština će večeras na vanrednoj sjednici odlučivati o zahtjevima demonstranata koji su najavili blokadu grada ako ostavka ne bude podnesena.
U slučaju da skupština ne pristane na naše zahtjeve, da ne smijene vladu ili da gospodin premijer ne da ostavku, mi nastavljamo sa blokadom grada.
I u Tuzli se okupilo stotinjak građana koji, kako su naveli, žele mirno još jednom podsjetiti na uzroke svog nezadovoljstva i u Bijeljini su danas nakratko održani protesti. U Mostaru je danas povodom talasa protesta koji su zahvatili Bosnu i Hercegovinu boravio i premijer Hrvatske Zoran Milanović. Nakon sastanka s predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom, Milanović je za posljednja dešavanja u Bosni i Hercegovini dijelom optužio i Evropsku uniju, rekavši kako svojom nezainteresovanošću za Bosnu i Hercegovinu stvara frustracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi Most Radija Slobodna Evropa. Bilo je reči o odnosu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe sa sedištem u Prištini. Bilo je reči o tome zašto Brisel i Washington puštaju Bosnu i Hercegovinu da sve dublje tone u krizu. Da li je licemerno njihovo insistiranje na tome da krizu moraju rešavati bosansko-hercegovački lideri, iako dobro znaju da se oni ni o čemu ne mogu dogovoriti, kako Srbije i Hrvatska rešavaju svoje probleme preko leđa Bosne i Hercegovine, zašto Beograd raspisuje poternicu za Naserom Orićem, iako zna da će taj njegov potez još više posvađati bošnjačke i srpske političare, postoji li na zapadu strah da bi kriza mogla proizvesti etničke sukobe u Bosni i Hercegovini, ili da li Brisel i Washington imaju plan za tu situaciju, zašto zapadni lideri ne reaguju na separatističke planove pojedinih bosansko-hercegovačkih lidera i jasno kažu da nema promjene granica, kao i o tome da li će Nemačka preuzeti vodeću ulogu u kreiranju zapadne politike prema Bosni i Hercegovini, kao što je to uradila u slučaju Srbije i Kosova. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Brisel i Washington puštaju Bosnu i Hercegovinu da tone sve dublje u krizu. Naši sagovornici su dva inostrana eksperta, Bodo Weber iz Veća za implementaciju politike iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkan grupe koji se sad trenutno nalazi u Prištini. Gospodine Weber, da li je Zapad svestan duboke krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina?
Pa ja bih rekao da jeste, ako vidimo koliko je bila nastojena da se negira da postaje kriza za koju se znalo da postaje već odavno 2008. 2007. najmanje od 2009. Sjećamo se upozorenje zamjenika predsjednika Amerike SAD-a gospodina Bidena iz svog prvog putovanja iz maja 2009. kad tada još Evropska unija nije htjela da prizne da postoji duboka politička kriza. Evo, prošle su 4 godine, niko ne može reći da ne postoji ta kriza, da nije svjesna, mada mislim da i dalje većini mi se glavne aktore na zapadu i to unutar Evropske unije čini sve kao da se pretvara da ne znaju.
Gospodine Prelec, Po vama, da li su Washington i Brisel svesni duboke krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina?
Mislim da je s njima već puno dosta Bosne i Hercegovine. O krizi se govori jako dugo. Dolaze gospodin Biden, došla je državna sekretarica Clinton, dolazila Catherine Ashton, dolazi Füle, dolaze svi. Jedan mi je europski zvaničnik iz Brisela rekao, nismo radili ni na kojoj zemlji svijeta toliko koliko smo radili u Bosni i Hercegovini, a za toliko male rezultate. Dakle, svjesni su da nešto nije u redu, ali ne znaju šta bi.
Gospodine Weber, ako je Zapad svestan krize, dubine krize, a vi kažete da jeste, zašto onda stalno ponavlja onu otrcanu frazu, mi očekujemo da se lideri Bosne i Hercegovine dogovore, bit će onako kako se oni dogovore, a svi znaju, to zna i malo dete, da se oni nikada neće dogovoriti. Kakav smisao ima ponavljanje te jedne fraze?
To je ta neka vrsta zakrivanje nedostajuće političke volje na Zapadu. Ta se ozbiljno bavi Bosnom. Ne bi se složio da se bosanski lider ne mogu da se dogovore. Vidjeli smo prije 2006. 2007. da se mogu dogovoriti ako je okvir dostojan. Jednostavno u toj frazi se negira ili se ignorira namjerno da mi smo promijenili taj okvir, da taj okvir ne funkcioniše i da nema političke volje da se uspostavi ozbiljan politički okvir sa naše strane u kojem možda lider mogu da se dogovore ili možda su i prisiljeni da se dogovore. Prema tome ta fraza nas je dovela do ovoga gdje smo danas, a i upravo ta fraza odslikava tu centralnu ulogu Zapada, u kojem ipak Zapad, pogotovo Europska unija, ostala ključan aktor i u svom nedjelovanju, koje je dovelo do ovoga da se niko više u Bosni i Hercegovini ne može ni o čemu dogovarati.
Gospodine Prelec, po vama, zašto zapadni lideri stalno ponavljaju bosanski lideri treba da se dogovore, a znaju vrlo dobro da se oni ne mogu dogovoriti?
Moram da kažem da se ne slažem sa vašom konstatacijom i imam jedan imidž u glavi i to je ovako da se Bosanci nalaze na svom bosanskom brodu koji tone i viću upomoć i brodovima Amerike i brodovima Brisla koji ih promatraju i kažu mi vam tako reći ne možemo pomoći. I šta će biti sutra? Sutra će brod da potone i Bosanci se nađu u moru i ko sada ispada budala? Oni koji su govorili mi vam ne možemo pomoći ili oni koji su uporno govorili mi sami sebi ne možemo pomoći? Na kraju dana, oni koji imaju odgovornost u Bosni i Hercegovini su Bosanci i Hercegovci, oni koji tamo žive. Oni moraju nešto da urade. Ne može čak ni sam Obama da odluči posvetiti preostalih godina svog mandata Bosni i Hercegovini natjerati lidere tamo da izađu iz krize i pronađu čarobno rješenje za svoju zemlju.
Gospodine Prelec, ali taj brod nisu sagradili Bosanci, nego su taj brod saglasile zapadne sile. Taj brod je Dejtonski sporazum i on uopšte ne funkcioniše i zato taj brod tone.
U pravu ste, ali oni koji lebde u njemu su Bosanci i Hercegovci. Mogu govoriti koliko hoće da je to odgovornost Zapada, moralna odgovornost. Međutim, istu priču, istu pjesmu bi mogli pjevati koliko drugih stanovnika kugle zemaljske koji su isto sazidali svoje zemlje od strane bivših imperijalnih sila. Na kraju dana, oni koji će snositi posljedice krize ili pada Bosne i Hercegovine na svojim leđama su stanovnici tog podneblja.
Gospodine Weber, mogu li Bosanci sami popraviti brod koji tone, a koji su im drugi napravili?
Mislim da imamo 7-6 godina talažne diskusije da li neko izvana ili iznutra treba da reši. Mi smo pomenuli našu međunarodnu ulogu, a pretvarali smo se da ne sjednemo na tom produ, a mislim mi duboko sjednemo na tom produ sajedno sa Bosancima i Hercegovcima. Nije problem u tome da li bismo mi mogli da skočimo s tog proda kao međunarodna zajednica. To jednostavno nije moguće i to i dobro znamo, nego pitanje koja će naša uloga biti u tome. O tome se ne radi da mi sad preduzmemo vodstvo tom proda i dajemo mu direkt nego koja će biti naša uloga. I mislim da smo imali jedan razvoj od 2006. 2007. u kojem smo Bosancima i Hercegovcima upravo rekli sam se dogovarati, sam raditi svoje reforme. Imali smo jedan dio lidera u Bosni i Hercegovini koji su rekli da hoću da izaći, to je srpski entitet. Mi im nismo nikad rekli kao što smo to radili od 2011. u Srbiji da ta priča je završena, kao što je priča o promjeni granica završena oko Kosova i Srbije. I tako se stvorila jedna čudna dinamika u kojem jedni su sugerisali da bi mogla imati neko drugačije rješenje da raskomadi taj brod, a mi jednostavno nismo rekli da to nije moguće, a na drugoj strani isto tako nismo jasno rekli šta znači taj brod voditi prema EU integraciji, nego smo stvori neka fama da jednostavno ta EU integracija, taj pravac je moguće dobiti po cijenama koje domaći lider određuje i zato mislim imamo tu dinamiku kod prošlih izbora i bojim se da se neće mijenjati za novim izborima.
Gospodine Prilec, ne čini li vam se da i sami bosansko-hercegovački lideri, to pre svega mislim na one u federaciji, očekuju u stvari da neko sa strane kaže to treba da bude tako i tako. Inače, prosto je neverovatno da oni 4 godine ne mogu da se dogovore o sprovođenju jedne tako jednostavne presude kao što je presuda Evropskog suda u slučaju Sejdić-Finci u kojoj se jedino traži da svi građani Bosne i Hercegovine budu ravnopravni.
Odluka Sejdić-Finci nije uopće jednostavna. Mislim, sama odluka je jednostavna, ali da se ona primijeni, treba napraviti samo jedna jednostavna stvar i to je prepisati Daytonski sporazum, odnosno postaviti ga na nove temelje. I vidimo koliko je to jednostavno ovih dana. Međutim, rekao bih, valja razlučiti 2 problema ovdje. Prvi problem je to što zaista zajednice Bosne i Hercegovine imaju različita viđenja, različite želje, različiti interesi, različito shvaćanje svoje države, odnosno što hoće od svoje države. A drugi je problem to što zapravo u toj zemlji niko građanina ništa ne pita. Mogućnosti glasača u Bosni i Hercegovini da bitno utječe na pravac državne politike na bilo kom nivou je apsolutno na dnu demokratskih normi. I to upravo zbog političkog sustava koji je odrasao u BiH od Daytona pa do danas. Jedan i drugi problem su jako, jako teški, teško rješivi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Brisel i Washington digli ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su 2 inostrana eksperta za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe sa sedištem u Prištini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, koliko se sećam, vi ste pre nekoliko mjeseci zajedno sa vašim kolegom Kurtom Besinerom, koji također radi u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu, u, čini mi se, nedeljniku European Voice napisali tekst u kome se zalažete da Nemačka preduzme vodeću ulogu u Bosni i Hercegovini. Da li u Nemačkoj postoji takvo raspoloženje?
Pa vidite, na neki način je ta zahtjev logičan, pošto je ova kriza, ne samo kriza politike Bosne i Hercegovine, nego izvorno kriza politike Evropske unije, kriza politike proširenje. Na jednoj strani nije jedinstvo oko politike prema Bosni, na drugoj strani nedostatak političke volje. Mi smo jedna slična situacija vidjeli godinama posle priznavanja nezavisnost Kosova, odnos prema Srbiji, i vidjeli smo recept kako se može rešiti taj konflikt i stvoriti neku novu unutrašnju dinamiku i u Srbiji, i bit će sigurno i na Kosovo. To jeste da neko unutar Evropske unije mora da preduzme vodstvo. To se desilo u ovom slučaju posle to Nemačka, uz podrške i saradnje za Velikom Britanijom, znači te 2 zemlje koje zaista od velikih zemalja unutar Evropske unije jesu još uvijek bitno zainteresirani za razvoj na Zapadnom Balkanu. Postavljaju se jasne okvire, nema promjene granica je gotovo i nek se sad u tom okviru dogovarate, bez toga neće biti i integracije. Tako nešto, uopšte se ne primjenuje takva politika u Bosni i Hercegovini, a ni na drugom, rekao bih, kriznom završte, to je Makedonije, i zato su ona 2 zemlje ostale neka krizna završta na Balkanu. Prema tome, mislim da jedni spas jeste ne da Njemačko i tu sad preduzme neko vodstvo, to ne znači da samo odlučuje, nego da jednostavno vodi Evropsku uniju u jednom odlučnom pravcu. Sad koliko to realno vidjet ćemo. Mi smo zadnji vikend na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji vidjeli da više njemačkih zvaničnika su najavili da će Njemačka aktivnije vanjsku i sigurnosnu politiku krenuti. Sad se to oko Bosne ne uočava, vidjet ćemo da li će to ići u tom pravcu, ali ono što je za svakako primjetno, to je od jesena, još od promjene nove vlade u Njemačkoj, jeste da je malo rasla svijest o situaciji u Bosni i Hercegovini. I po prvi put čujem neke ocjene koje godinama nisam mogao čuti iz Berlina. To jeste da je ta duboka politička kriza, blokada, ne može se isključiti u nedogled da to ne vodi do nekog sigurnosnog problema. Eto, to su neke nove novine. Ali kad će oni dovesti do neke nemačke inicijative, to još nije na vidiku.
Gospodine Prelec, mislite li vi da bi Nemačka mogla da preuzme vodeću ulogu u rešavanju krize u Bosni i Hercegovini?
Ne vodeću ulogu, ali Nemačka je onako primus inter pares u Evropi i ima jednu odgovornost koja mislim da se svača ovih dana više i više u Berlinu. Ono što bi najviše, mislim, koristilo Bosni i Hercegovini bi bilo da Nemačka počne pripremati teren za primanje molbe za članstvo od Bosne i Hercegovine za Europsku uniju. Dakle, prije rješavanja pitanja Sejdić Finci, koji je samo zadnji u nizu zadatka koje Europa dala Bosni i Hercegovini bez ikakvih rezultata, počevši 2006-2007. godine sa reformom policije do ovoga danas. Taj se problem dakako mora riješiti prije ulaska u Europsku uniju, ali do tog ulaska ćemo se dobrano načekati.
Gospodine Weber, u kojoj meri najvažniji susedi Bosne i Hercegovine, Srbija i Hrvatska, utiču na prilike u toj zemlji?
Pa mi smo prije 2 godine napravili jednu veću studiju ulozi susjednih zemalja i ulozi onih regionalnih odnosa u kontekstu EU integracije. Od tada, ja bih rekao, nije se puno promijenilo. Jasno jeste da je režim u Srbiji u Beogradu malo više distancirano ili puno više distancirano od prethodnog Tadićevog režima prema Banja Luci. Koliko god da se gospodin Dodik trudi da to pokaže u drugom svjetlo, koliko god da je bilo međuvremena zajedničkih sjednica vlada i priča o velikim ulaganjima, to je jednostavno bacene prašine. Prema tome tu već ima neku distancu koju mislim da je najzdravlije, bolje od neke aktivne uloge Srbije. Na drugoj strani Hrvatska se već sa ulaskom ove sadašnje vlade krajem 2011. trudila kao da napravi neki novo poglavlje, počne da neku principijalnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Od toga nije puno ostalo, nema nekih punih ideja. Mislim da Hrvatska svakako može potencijalno igrati jednu puno važniju ulogu, ali kao što sam rekao, nažalost do sad ta politika se ne uviđa, a na drugoj strani ostaje po meni ona osnovna pitanje koliko Hrvatska tu može kao demokratski susjed da nastupa, a ne za nekom hrvatskom etničkom naočalama.
Ali evo sada jednog primjera u stvari kako susjedi iz svojih unutrašnjih potreba izazivaju krizu u Bosni i Hercegovini. Evo u ovom slučaju reč je o Beogradu. Beogradsko tužilaštvo je najavilo da će raspisati poternicu za Naserom Orićem, ratnim komandantom Srebrenice, iako je on već oslobođen u Haškom tribunalu, iako se zna da se njemu može suditi samo u Bosni i Hercegovini. Međutim, to je urađeno zbog predizbornih potreba vladajuće partije u Srbiji, da bi se naravno dodvorili tim desnim nacionalističkim biračima. E sad, odmah je na to reagovali su bošnjački lideri, pa su primili Nasera Orića, rekli da će mu dati zaštitu. Naravno, oni to opet rade jer misle da će tako povećati svoj rejting kod birača u federaciji, kod bošnjačkih birača. I onda se uključuje i Milorad Dodik, koji kaže da će upravo zbog toga blokirati sve institucije Bosne i Hercegovine. E sad, gospodine Prelec, zar to nije način kako se kriza i suseda prenosi na Bosnu i Hercegovinu i nju izaziva sused?
Mislim da je fascinantno koliko slabo Srbija pozna svog susjeda u Bosni i Hercegovini. Ja sam uvjeren da vlada u Beogradu ne želi destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, jer to im stvara prilično velike probleme. Međutim, oni objektivno djeluju na način koji ozbiljno destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Prvenstveno putem ovakvih provokacija oko najosjetljivije teme BiH, i to je rat i ratni zločini. Mislim da je gospođa Biserko, ako se ne varam, s pravom rekla da postoji jedna konstanta u srbijanskoj vanjskoj politici, i to je pokušaj izjednačavanja odgovornosti za ratne zločine. To je jednostavno nešto što ne postoji i to se ne može dokazati. Dakle, da postoji neka jednakost u odgovornosti. Sasvim je lagano shvatiti zašto to strašno iritira Bosance i Hercegovce, Bošnjake naročito, i tjera ih ponekad na neke neodmjerene poteze koje onda imaju protu efekat u ovome što je rekao Milorad Dodik.
Gospodine Weber, kako vi gledate na slučaj Orić?
Pa vidite, ja prvenstveno tu vidim jednu odgovornost Europske unije. Europska unija je gurala sporazum između tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, a tu smo imali u pozadini slučaj Ganić, slučaj Divjak, imali smo presuda sudija iz Londona kojim je pisani trag, pisana ocjena da specijalno tužilaštvo u Srbiji očigledno da tu ima elementa politizacije ili uplitanje ideologije, nacionalističke ideologije, rad specijalnog tužilaštva, a da se o tome Evropska unija nikad nije oglasila.
Gospodine Weber, evo imamo i slučaj Hrvatske, kako se hrvatski unutrašnji problemi prelamaju na Bosnu i Hercegovinu. Nije doduše reč o vlasti, nego je reč o opoziciji, o najjačoj opozicionoj partiji HDZ-u, koja je sad uzela da organizuje Hrvate u Bosni i Hercegovini, to jest njen lider Karamarko, i da ih pripremi za izbore u Bosni i Hercegovini. I sad se opet Hrvatska na neki način, odnosno hrvatska opozicija, rešavajući svoje probleme, opet ih prebacuje na Bosnu i Hercegovini.
Pa to jeste, to je očigledno tako. Kad je gospodin Karamarko došao na čelo ADZ-a, imali su neki ljudi nadu da će on napraviti neku drugačiju politiku prema Bosni i Hercegovini, ali čini se da je ipak presudilo ta, kao što ste vi spomenuli, unutrašnjo politički rezon. I pošto na drugoj strani ne vidimo baš da se vlada i vladajuća koalicija baš našla oko Bosne i Hercegovine, ostala na ono otvoren teren za manipulacije za opoziciju, koja očigledno očajno traži neke teme s koje može udariti na vladajuću koaliciju.
Gospodine Prelec, nedavno je Zlatko Lagumđija, lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, izjavio da desne snage u Evropskom parlamentu žele dalju podelu Bosne i Hercegovine. Ima li u tome istine?
Prvi put to čujem. Mislim da desne snage u Evropskom parlamentu, ne znam da li uopće znaju gdje je Bosna i Hercegovina, da li bi je mogli naći na karti, a kamo li da planiraju podjelu te zemlje. Ali ako mogu samo nešto dodati na ovom pitanju Hrvatske, jer mislim da to je jako važno pitanje. Ja sam siguran da je gospodinu Karamarku mnogo važnije koliko će organizirati Hrvate BiH za izbore u Hrvatskoj, nego koliko će ih organizirati za izbore u BiH. Nemamo zaboraviti da je značajan dio HDZ-ovog biračkog tijela su bosansko-hercegovački Hrvati. Dakle, mislim da je to pozadina te priče.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su Brisel i Washington digli ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Marko Prelec, direktor Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabek.
Dobro, ali opet se Bosna i Hercegovina koristi za rešavanje nekih unutrašnjih problema u Hrvatskoj. On traži podršku za hrvatske izbore.
Jeste.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, kako vi gledate na ovu izjavu Zlatka Lagumđije da desničarske snage u Evropskom parlamentu žele podelu Bosne i Hercegovine?
Pa jedno kojim to mogu da povezem jeste su nedavne izjave, to je desničarske hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, zastupnice iz Hrvatske stranke prava, možda čak i članak gospodina Stiera iz HDZ, ali to nije potpuno jasno, koje se moglo čitati kao opet zalaganje za treći entitet, mada nije eksplicitno rekao.
Znači, vi ne mislite da sem te dve izjave hrvatskih poslanika u Europskom parlamentu, da ostali poslanici, znači među poslanicima ostali zemalja, postoje neki koji se zalažu za podelu Bosne i Hercegovine?
Pa ja bih se tu složio s gospodinom Prelecem, oni se u principu ne bavi Bosnom, ovi ostali desničari nisu ni svjesni Bosnom. Prema tome ja pretpostavljam da se to ipak odnosi na izjave nekih hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
Gospodine Prelec, postoji li strah na zapadu da bi, ukoliko se ova kriza u Bosni i Hercegovini pogorša, moglo doći do sukoba, i da li Brisel i Washington imaju plan za takvu situaciju ukoliko bi do nje došlo?
Koliko ja znam, plana nema. Mislim, opasnost iminentnog sukoba također nema, međutim, postoji svijest, barem u nekim krugovima koje se profesionalno bave problematikom Bosne, da je, da tako kažem, loš ishod krize itekako moguć u onako daljem toku vremena. Naime, kad gledate Bosnu i Hercegovinu kakva je danas, zaista je teško zamisliti da ona može u ovom današnjem obliku sa ovim nivom sukoba i međusobnog nepovjerenja, da ona može kamoli se učlaniti u Europsku uniju, da može uopće preživiti. Dakle, nešto se temeljito mora tamo desiti da Bosna i Hercegovina preživi. Situacija je jednostavno neizvjesna i mislim da na taj način se razmišlja, ali niko ne očekuje da se nešto desiti brzo što će zahtijevati nekakav plan, i tog plana, koliko ja znam, zaista nema.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, da li postoji strah na zapadu od sukoba u Bosni i Hercegovini i ima li zapad plan da se tome suprotstavi?
Godinama se insistira da politička kriza ne može prerasti u sigurnosnu krizu, više kao dogma nego kao neka analiza. Oni su potpuno svjesni da ako se nešto od dinamike promjena, da može i nasilna, da se neka nasilna dinamika da se dešava, ali niko neće da razmišlja o tome kamo li da napravi neke planove. Ta svijest je stalno bila prisutna da se ipak nešto može desiti i nadam se da će to konačno ove godine, možda kad više ne možemo simulirati neki napredak, da će ta svijest možda doći na površinu, da će možda konačno dovesti do toga da velike sile, pogotovo na Europsku uniju, sjedne zajedno i malo razmišlja drugačije strategije.
Gospodine Prelec, koliko je vama poznato, ima li u ovom trenutku ikakvih razmišljanja na zapadu kako da se pomogne Bosni i Hercegovini da izađe iz krize? Ja znam da do izbora, izbori su u oktobru, neće ništa biti, oni će pustiti da se odvija ta predizborna kampanja onako kako se odvija, a da li se može očekivati nakon izbora da nešto krene?
Mislim da smo još uvijek u fazi čekajući Godoa u Bosni i Hercegovini, čekamo novu strategiju u Zapadu. U Zapadu isto čekaju novu strategiju u Zapadu. Svjesni su, naročito u Europi, da sadašnja strategija daje slabe do nikakvih rezultate. Očekivalo se da će stvari krenuti sa stišavanjem uloge OHR-a i prebacivanjem impetusa u ured Europske unije. To nije pomoglo. Situacija je još uvijek loša. Dakle, traže, ali koliko ja znam, nisu došli do nove ideje, nove strategije. Imaju itekako ozbiljnih problema i problematika Ukrajine je mnogo ozbiljnija nego problematika Bosne i Hercegovine. Vidimo sada, komesar Füle govori o mogućnosti nuđenja europske perspektive Ukrajini, a i sama Europa će uskoro krenuti u svoj izborni ciklus. Dakle, bojim se da putnici na bosansko-hercegovačkoj lađi će se morati sami pozabaviti svojom sudbinom još neko duže vrijeme.
Gospodine Weber, ima li ikakve šanse da te ocjene o zabrinutosti koje ste čuli u Njemačkoj od njemačkih političara zbog stanja u Bosni i Hercegovini, da nakon izbora prerastu u nekakvu akciju pomoći?
Pa mislim da ne bi trebalo ni čekati do poslije izbora da se sjedni i malo razmišlja glavne aktore šta ću raditi. Mada ja mislim, ja bi mogli zamišljati neke poruke koje bi se moglo još u ovo proljeće i prije izbora poslati u smislu toga što smo imali 2011. od strane kancelarke kad je išao u augustu u Beograd kod tadašnjeg predsjednika Tadića. Prema tome, ja mislim, bilo bi idealno kad bi neko od vodećih sila i da prije izbora pošalje jasne signale u komu kviju od Bosna se može ili mora krenuti, počevši od toga da nema promjene granice. Ovako jednostavno imamo jedan cirkus u kojem svako igra neku smiješnu ulogu i domaće elite koje priča neke nebuloze priče Europske unije koje od EU integracije napravili nebulozu. Mislim da bi trebalo u svemu napraviti jedan jasan rez. To bi se moglo već sad početi, to bi se po meni čak i trebalo sad već početi te neke poruke poslati još daleko prije izborne kampanje u proljeće. I tu imamo očigledne neke signale iz Washingtona da je State Department opet malo ima više svijesti da ima problem oko Bosne i da Europska unija treba biti aktivnije. London godinama čeka da Berlin preduzme neku drugačiju ulogu. Prema tome, ja bih rekao, uz te svijest koje polako raste u Berlinu, još uvijek čekamo kod ova kad će se Njemačku krenuti i kad će preduzimati neku drugačiju ulogu. To će se tek sad vidjeti.
A ne očekujete da bi Angela Merkel mogla da uradi ono što je uradila u Beogradu, kada je došla i jasno rekla morate ukinuti paralelne institucije? E, da li bi mogla to nešto da uradi u Sarajevu?
Pa ja mislim, mogla bi na jednoj strani, na drugoj strani malo komplikovanije u Bosni i Hercegovini. Mogla bi Merkel ići u Sarajevo ili Banja Luka i reći da može zaboraviti o nekoj secesiji. Da kako god da se uređuje država unutrašnja, to je njihova stvar, ali ne dolazi opcija secesije. Može se poslati neke jasne signale. Ja sam uvjeren da bi oni imali neki direktan efekat na ishod izbora i na tok izborne kampanje, ali oni ne bi ni za pola godina, godinu dana dovolje nekih suštinskih promjena, nego bi trebalo imati puno duže strpljenje. Rezultati neće biti tako brzo vidljivi. Mislim da je to jedini put, ali on je možda manje atraktivno Berlinu, jer ne možete pokazati odmah neposredne neke rezultate te politike.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Prelec.
Moje lijepo, hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva spoljnopolitička analitičara za Balkan koji se bave problemom Balkana, Bodo Weber i Marko Prelec. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: obilježena 20. godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolačiju od ozgu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
Oblačno je bilo isto slično, nešto samo tumnije. I to je za nas Sarajlije koji smo bili u Sarajevu. To je težak dan bio, premda su svi teški bili.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine javno Mladića nazvao herojem.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje.
U Švedskoj je promovisana knjiga U Bosni nema pravih puteva. Reportažno putovanje jednom mladom zemljom.
Ima jedna grupa ljudi koji su baš prasli taj rat koji su bio nešto što se završi. Tako da ti svi ljudi koji su tad bili angažovani da pomognu Bosni imaju osjećaj da nisu dobili nikakvu sliku o tome šta se poslije desilo. Tako da ta grupa ljudi definitivno da oni spesovali. Danas ja mislim da ne postoji pogotovo u velikim gradu nikog ko nema nekog prijatelja koji ima korijene u Bosni. Tako da i samo to čini da raste interes.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
5. februara navršilo se 20 godina od prvog masakra na Sarajevskoj pijaci Markale, počinjenog u februaru 1994. godine. Poginulo je 68 ljudi, a ranjeno 144. Preživjeli su i ove godine došli na pijacu Markale i ispričali svoje potresne priče. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Dva masakra na pijaci Markale dogodio se u podne. 5. februara 1994. godine, kada je minobacački projektil kalibra 120 mm ispaljen sa položaja Vojske Republike Srpske pao na prepunu gradsku pijacu. U nekoliko minuta granata je ubila 68 i ranila 144 Sarajlija. Oni koji su preživjeli, poput Hasana Bande, Janje Grozdanović i Teofika Mekića, sa slikama užasa i dana se bude.
Tog dana sam krenuo u kupovinu namirnica, neki za preživljavanje svoje djece koja sam bila mala. Samo sam čuo plač, vrisak i rušenje stolova. Poslije sam nisam znao šta se dešava.
Ma strašno, to je niščaršiju, niskolačiju od ozgu. To je narod hrlio, tražio svoje najmilije.
Oblačno je bilo isto slično, nešto samo tumnije. I to je za nas Sarajlije koji smo bili u Sarajevu. To je težak dan bio, premda su svi teški bili.
Sabina Suljkanović na Markalama je izgubila oca. Majka je ostala invalid. Otac bi danas napunio 76 godina.
Ja sam izgubila oca. Ovo je moja majka, civilna žrtva rata. Sad mi je bilo 76, to je drastična rat. Samo je otišao i nije se nikad vratio.
Haški tribunal je ustanovio da je u kampanji granatiranja koju je provodila Vojska Republike Srpske jedan od najstrašnijih zločina bio masakr na Markalama. Unatoč tome i danas se mogu čuti teze kako je granata stigla sa položaja armije Bosne i Hercegovine, uz ostalo i zbog činjenice da je nakon drugog velikog masakra u Sarajevu došlo do međunarodne vojne intervencije,
General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak.
Prvog dana rata agresorska strana sve ono što je činila to je prebacivala na vladu armiju Bosne i Hercegovine želeći da je na taj način izjednači krivicu agresori onoj koji se branio. Nepobitna je činjenica da su te granate i u prvom slučaju i drugom Markale su dokaz da su to sa položaja vojske srpske i tu nema dvojbe.
Berko Zečević, sarajevski profesor i vojni stručnjak, svjedočio je u Hagu u slučaju Markale protiv Radovana Karadžića.
Zastrašujuće je da kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu nikad nije pokrenulo proces da utvrdi ko je bio odgovoran od lica da naredi lansiranje tog projektila 94. i 95. godine. To je ono što ja stalno ponavljam i niko neće od političkih struktura da pokrene proceduru da vidi zbog čega neko od tužiteljstava iz kantona Sarajeva to ne pokrene. A onda kad to riješimo, onda se možemo obratiti tužiteljstvu Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uvjeren je kako će Srbija i vlasti u Republici Srpskoj zločina Markalama negirati i narednih stotinu godina. Pokušava se odaslati poruka svijetu da su svi isti, ali to nije istina, jer mi smo se branili, naglasio je i danas Komšić.
Pa stalno suočavamo s tim stvarima. Malo predah, onda opet nešto iznikne, opet se pokušava izjednačiti iz Beograda da kaže svi su isti. Prije svega mi smo se branili, nismo nikog napadali. Na kraju krajeva ovi ljudi nisu nikoga, sigurno ovdje koji stradali na Markalama dirali. I mi smo isti.
Sa zločina Markalama pravosnažno je pred Haškim tribunalom na kaznu doživotnog zatvora osuđen nekadašnji komadant Sarajevsko-Romanijskog korpusa general Stanislav Galić. Pred Haškim sudom, između ostalog i za masakr na Markalama, trenutno se sudi i bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Dva dana prije obilježavanja 20. godišnjice masakra na Sarajevskoj pijaci, tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu podnijelo je zahtjev žalbenom vijeću u kojem se traži razmatranje odluke o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih tokom rata u Sarajevu. Sa program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar. Ove sedmice tužilaštvo je podnijelo zahtjev žalbenom vijeću Haškog suda u kojem traži da ono ponovno razmotri odluku o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića, nakon što je oslobođen prvostepene presude od 27 godina zatvora koji je dobio za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 93. do 95. godine. Tužilaštvo je u zahtjevu za ponovnim razmatranjem oslobađanja navjelo da se ono mora korigirati kako bi se ispravila teška nepravda nanesena desetinama hiljada civila koji su ubijeni u Sarajevu i Srebrenici kao i njihovim porodicama. Iz Haškog tribunala izvještava Goran Jungvirt.
Iako je odmah javno izrazilo nezadovoljstvo oslobađanjem Perišića prošle godine, Haško tužiteljstvo je tek prije par tjedana dobilo pravno valjane osnove za pokretanje zahtjeva za razmatranjem drugostupanjske presude. Glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
U ponedjeljak 3. februara tužilaštvo je podnijelo zahtjev za ponovno razmatranje presude žalbenog vijeća u postupku protiv Momčila Perišića. Ovaj zahtjev je uslijedio nakon nedavne presude u slučaju Šajinović i drugi, kojom je žalbeno vijeće odbacilo pristup pitanju odgovornosti za pomaganje i podržavanje koje je ranije usvojilo žalbeno vijeće u slučaju Perišić. Tužilaštvo stoga zahtjeva od žalbenog vijeća da ponovno razmotri svoju odluku da Momčila Perišića oslobodi krivice za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici.
Podsjetimo, Perišić je prvo osuđen u prvom stupnju zbog pomaganja u ratnim zločinima koje su počinili oficiri Vojske Jugoslavije ratujući u Srpskoj vojsci Krajine u Hrvatskoj te vojsci Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Prilikom donošenja presude od 27 godina zatvora, raspravno vijeće se vodilo brojnim dokazima, poput zapisnika s Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije, koji su pokazatelj da bez pomoći vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini, pročitao je predsjedavajući sudac Bakone Moloto u sažetku prvostupanjske presude 2011. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Radovan Karadžić je, na primjer, priznao da se, citiram, ništa ne bi dogodilo bez Srbije. Mi nemamo te resurse i ne bismo se mogli boriti, kraj citata. Isto tako, general Mladić je priznao da, citiram, ne bismo mogli da živimo kad bi prestala ta pomoć. Kraj citata.
S druge strane, tijekom drugostupanjskog postupka, žalbeni suci iz slučaja Perišić zaključili su da je on nevin za zločine snaga koje je pomagao, budući da njegova pomoć nije bila direktno usmjerena na činjenje ratnih zločina, nego samo na pomaganje ratnih napora. Iako je ta pomoć dovela do preko 120 tisuća žrtava na prostoru Hrvatske te Bosne i Hercegovine, pročitao je u sažetku oslobađajuće presude predsjedavajući žalbeni sudac Teodor Meron 2013. godine.
Žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Pojam direktne usmjerenosti koji je Meron uveo odbačen je potom na specijalnom sudu za Sierra Leone u slučaju Charlesa Taylora, kao i prilikom žalbenog postupka na Haškom sudu u slučaju Šainović i drugi. Predsjedavajući sudac u žalbenom postupku Šainovića i drugih, Liu Dačun, objasnio je da je princip direktne usmjerenosti suprotan dosadašnjoj međunarodno-pravnoj praksi.
Konkretna usmjerenost nije element koji obilježava odgovornost za pomaganje i podržavanje. Slijedom toga, žalbeno vijeće odbacuje pristup koji je usvojen u drugostupanjskoj presudi u predmetu Perišić, jer je isti u neposrednom i bitnom proturječju s prevladavajućom jurisprudencijom koja određuje actus reus odgovornosti za pomaganje i podržavanje, te s međunarodnim običajnim pravom s tim u vezi.
Iako se većina analitičara rada Haškog suda slaže da je zahtjev tužiteljstva za ponovnim razmatranjem oslobađanja Perišića opravdan, smatraju kako postoje male šanse za revizijom drugostupanjske presude. Glavni haški tužitelj Bramerc također je priznao kako je zahtjev za ponovnim razmatranjem presude vanredna mjera, no i naglasio da se na njoj mora inzistirati kako bi se došlo do pravednog ishoda. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ove sedmice predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Staša Košarac za heroja srpskog naroda imenovao je generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, kojim se u Hagu sudi za neke od najstrašnijih zločina počinjenih u istoriji Bosne i Hercegovine. Nakon ove njegove izjave u Bosni i Hercegovini se postavlja pitanje, je li vrijeme da zločin bude osuđen kao zločina, da se zločinci stavi na stup srama? Hoće li se ikad raskinuti začarani krug političke zloupotrebe žrtvama? Odgovore potražila Dženana Halimović.
Moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu.
10 godina nakon izjave koja se smatrala najvažnijim događajem u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kojom je tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić jasno stavio do znanja kako zločini i zločinci nisu ničiji ponos, već sramota, njegove riječi pregazio je Staša Košarac, SNSD-ov kadar i delegat srpskog naroda u Državnom domu naroda. Iznerviran činjenicom da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović primio Nasera Orića i Hakiju Mehuljića, Košarac iz pozicije čovjeka koji bi trebao braniti interese srpskog naroda i njihovu budućnost, odlučio u njihovo ime i ko su im heroji.
Naš heroj je general Ratko Mladić.
Nije Košarac tek običan delegat. On je predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, koji je nakon ovih riječi zakazao i posjet u Srebrenici, gradu u kojem je pod komandom njegovog heroja bez očeva, braće, muževa i sinova ostalo 8000 žena, majki i sestara. I dok je za Haški tribunal i civilizovan svijet to genocid, za Košarca je herojstvo. Emir Suljagić, aktivista koalicije 1. mart, kaže kako ga to ne iznenađuje.
Staši Košarac vjerujem kad kaže da je mu je Ratko Mladić heroj. Ono što smatram barem kontradiktornim jeste činjenica da prima plaću poreskih obveznika koji nisu samo Srbi nego i potomci onih koje je Ratko Mladić pobio.
Svako u Bosni i Hercegovini ima svog heroja. S pozicije na koju ih je narod birao, to se ne miješa. Mladen Ivanić u istom je klubu kao i Košarac, ali čini se mnogo obazriviji prema svojoj poziciji.
Šta mislim o Ratku Mladiću, to je moja lična stvar.
Politika je jedno, a zločin drugo. I za Halida Genca, delegata iz reda Bošnjaka, koji je iako dolazi iz stranke Demokratske akcije, čiji su se brojni prvaci utrkivali u podršci i osumnjičenima za zločine, smatra da granicu treba postaviti.
Taj posao ne treba da rade političari, niti treba da se bave tipom.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nije rijetka praksa da se staje u odbranu optuženih ili osumnjičenih prije nego što sud kaže svoje, i to na sve tri strane. Za Ognjena Tadića, penzionisani general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović, za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, nije kriv.
Čak ni iz Plašljivca gospodin Milovanović nije spalio ni jedan jedini metak.
Milovanović istina ne spominje Plašljivac, ali...
Tako da nas je šest upetljana zbog jedne raketice, ali stoji tamo raketa, nije pogodila cilj.
Mada ne sumnja u to da je Mladić, kojeg Međunarodni sud traži za najteže zločine koji mogu biti počinjeni u istoriji ratovanja, zaista heroj u očima Staše Košarca, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača kaže da je politika odavno izgubila kompas. Zaboravili su svi šta takvo ponašanje izaziva kod onih koji su iskusili gubitak.
Ako je takav čovjek njemu heroj, onda mi treba zaista da se zapitamo koji dio bosanskog društva je obolio od fašizma, nacizma. Ali problem je mnogo širi. Mi imamo politizaciju nečega što bi trebalo da bude klasično pravno pitanje. Od trenutka kad se pojavio problem sa Naserom Morićem i gospodinom Mehaljićem, politika je odmah to iskoristila da upadne u taj prostor, ne baveći se nekim možda mnogo važnijim stvarima. Prijemi po predsjedništvu kome se učestvuju tri politička lidera. Čini mi se prije svega predstavnici političkih ideja, političkih partija, a ne kao funkcioneri koji jesu to. Tako da vi ne znate gdje prestaje politika, gdje počinje država, a gdje nešto treće.
Izdići se iznad vlastitih strasti i političkih poena u Bosni i Hercegovini je teško, ali se mora. Riječi Dragana Čavića i poslije 10 godina imaju istu poruku.
Pozivam svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku ili neku drugu pripadnost, da istinom i poštovanjem za druge pomogne da nam istorija počne da biva hronika humanosti i preporoda, a ne sukoba i destrukcije.
Začarani krug teško će se zatvoriti ako predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, partijski šef Staše Košarca, dočeka Biljanu Plavšić, koja je pred tribunalom u Hagu priznala krivicu za zločine koji su se dogodili u vrijeme dok je bila sastavni dio ratnog rukovodstva Republike Srpske. Ili ako se pod palicom Srpske demokratske stranke kao heroj dočeka Momčilo Krajišnik, još jedan osuđeni zločinac. Kako onda očekivati da se i drugi ograde od zločinaca ili njihovog krvavog nasljeđa? Hoće li u Bosni i Hercegovini ikada zločin biti zločin, a zločinec na stubu srama? Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
Političari, a znamo da su ove godine izbori, mislim da će toga biti sve više i više, pokušavaju na jedan vrlo brutalan i necivilizacijski način pridobiti neku vrstu naklonosti ekstremnih birača ili ostrašćenih nacionalista, a činjenica je također da u Bosni i Hercegovini ne samo da mnogi zločinci nisu procesuirani, mnogi od njih su ohrabreni jednom nesposobnošću pravosuđa da ih dovede pred lice pravde, nego da nije sprovedena ni jedna vrsta suočavanja sa istinom, sa prošlošću.
Istina je i to da na pozicijama s kojih truju bosansko-hercegovački političari su potpuno iznad tog naroda, među kojim šire mržnju. Oni nemaju ni jedan problem s kojim se prosječan Srbin, Hrvat ili Bošnjak suočavaju, ali zato od njihove nesreće odlično žive. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Švedskoj je promovisana knjiga U Bosni nema pravih puteva, reportažno putovanje jednom mladom zemljom. Autori knjige su dvoje Šveđana i jedna Bosanka koja živi od svoje 13. godine u toj zemlji. Želja im je bila da Šveđanima pokažu kako žive mladi ljudi u Bosni i Hercegovini skoro 20 godina nakon rata. Knjiga je štampana na švedskom jeziku u 1000 primjeraka, ali kako vlada veliki interes, planirano je da se štampa još toliko. Želja autora je i da bude prevedena na bosanski i engleski jezik. Više detalja u prilogu Dženane Karabegović.
Sarajka Aleksandra Kuljanin jedna je od mladih osoba koja je kroz svoju priču u knjizi opisala kako doživljava bosansko-hercegovačko društvo skoro 20 godina nakon rata. Za razliku od svoje generacije, Aleksandra imala sreću da je posao dobila nakon završenog fakulteta, ali u knjizi navela da njeni prijatelji još uvijek traže zaposlenje. Zato im je kao i svima u ovoj zemlji neophodna veza ili stranačka pripadnost.
Kako većina poslodavaca u stvari traži ljude s radnim iskustvom, a na fakultetima recimo nema prakse, tako da mladi ljudi se nalaze u suštini u tom nekom začaranom krugu gdje nema prakse, a poslodavci traže praksu.
Osim problema sa kojima se susreću mladi ljudi, autore knjige, kaže Aleksandra, zanimalo je da li sredine u kojima žive ne tolerišu drugo i drugačije.
Ja u svom životu nikad nisam u Sarajevu doživjela nikakav vid diskriminacije, iako činim nekako manjinsku skupinu tu. Kako Sarajevo i dalje ima svoj multikulturalni duh, ali da u medijima, da u politici to se jednostavno nekako suzbija i da u suštini ono što Sarajevo i dalje čini jeste ta raja i ispijanje kafa i prijateljstva.
29-godišnji Stevan Stančić iz Čelinca kod Banja Luke također je dio knjige koja govori o životu u Bosni i Hercegovini nakon rata. Za naš program Stevan prenosi iskustva koje je opisao autorima knjige.
Bio sam onako prilično realan, napisao sam da nažalost mislim da su odnosi jako loši, pogotovo između mladih, da smo mi potpuno što se tiče nekih svakodnevnih životnih stvari prekinuti u određenom toku, znači od ne znam procesa studiranja gdje Srbi idu u Beograd, Bošnjaci ostaju najčešće u Sarajevo ili ne znam, idu negdje dalje, Hrvati idu u Zagreb, odatle se počinje pa se tako i nastavlja. I eto, nisam baš bio pozitivan, moram priznati.
Knjiga U Bosni nema pravih puteva, reportažno putovanje jednom mladom zemljom, nastala je kao rezultat zajedničkog rada Adama Haglunda, fotografa iz Malmea, Eme Jensson, politokologinje i Marine Ferhatović, novinarke iz Göteborga. Marina je naime sa 13 godina iz Prijedora izbjegla u Švedsku. S obzirom da rijetko boravi u državi u kojoj je rođena, Marina navodi da je željela da ljudi u Švedskoj znaju nešto više o njenoj zemlji rođenja od onoga što su saznavali tokom 90-ih godina prošlog vijeka.
Ima jedna grupa ljudi koji su baš pratili taj rat koji su bio nešto što se zvalo Šipt u Bosni. Tako da ti svi ljudi koji su tad bili angažovani da pomognu Bosni imaju osjećaj da nisu dobili nikakvu sliku o tome šta se poslije desilo. Dakle, ta grupa ljudi definitivno zainteresova. Danas ja mislim da ne postoji, pogotovo u velikim gradom, nikog ko nema nekog prijatelja koji ima korijene u Bosni. Tako da i samo to čini da raste interes.
Druga autorica knjige, Emma Jensson, u Sarajevu je prije 4 godine boravila 6 mjeseci gdje je imala praksu nakon što je položila ispite na Fakultetu političkih nauka. No to joj, kako kaže, nije bilo dovoljno da upozna ovdašnje ljude i zemlju. Zbog toga je ostala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kako bi napisala diplomski rad.
Nakon toga još sam imala onaj osjećaj pa želim još duže ostati. I tako još godinu dana sam bila, radila sam praksu u OSCE-u u Sarajevu i sa strane toga sam isto radila zajedno sa jednom fotografom iz Švedskoj. Taj fotograf je Adam, što je isto fotograf za našu knjigu. Mi smo se upoznali u Bosni i on je tada radio kao fotograf i slikao za različite reportaže u različitim novinama u Švedskoj. I on je došao par puta u Bosnu i ono, putovali smo zajedno i onda jednog dana kad smo stali negdje na putu, ne znam gdje u Bosnu, popit kavu, kaže Adam meni, kao neko bi trebao pisati knjigu o ovoj državi. I tako je sve to krenulo.
Ema kaže da je fokus knjige današnji život u Bosni i Hercegovini, jer u Švedskoj postoje različite verzije onoga što se ovdje dešavalo i dešava. Ono što je bilo najinteresantnije je kako mladi ljudi gledaju na pomirenje u BiH.
Kako oni gledaju na svoju državu, na sebe, na svoj identitet, na pomirenje sa drugim ljudima, na budućnost i tako. To je nama bilo jako zanimljivo. I mislim, Švedska ima veliku dijasporu iz cijele bivše Jugoslavije. I mi smo primili puno izbjeglica tijekom rata i poslije rata smo bili jako aktivni što se tiče razvoja i pomirenja u Bosni. Ona švedska institucija SIDA je dala puno podršku za taj rad i ljudi u Švedskoj dobro znaju o ratu u Bosni, o tome što je bilo, ali nemaju znanja o situaciji danas. Mi smo baš htjeli to kao pokazati ljudima ovdje. Kako je u Bosni danas?
Knjiga je štampana na švedskom jeziku u 1000 primjeraka, ali kako vlada veliki interes, planirano je da se štampa još toliko. Želja autora je da bude prevedena na bosanski i engleski jezik, a autorice Marina Ferhatović i Emma Jensen poručuju.
Adam se vraća u Bosnu više puta, on ima opće da kaže da što više saznao o Bosni, to manje razumije. Ja sad imam stalan posao u Švedskoj i s tim poslom sam jako zadovoljna, ali još uvijek mi nešto vuče za Bosnu.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 20 godina i uprkos tome što već najmanje deceniju žive u svojim predratnim domovima, hiljade građana i danas imaju status povratnika. Uglavnom žive na dnu društvene ljestvice. Primjeri za to su i malobrojni povratnici srpske nacionalnosti na područje Tešnja, koji kažu da im ništa bolje nego danas nije bilo dok su tokom i nekoliko godina poslije rata živjeli u Tesliću. Povratnička populacija je tek jedan u nizu primjera koji pokazuje kako se određena većina odnosi prema manjini u posljeratnoj Bosni i Hercegovini. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
U Težanskom selu Raduša među rijetkim povratnicima srpske nacionalnosti je penzioner Ilija Todorović koji živi sa svojom suprugom. Tokom rata u Bosni i Hercegovini ovi ljudi su boravili u susjednom Tesliću gdje je nastavio da živi njihov sin koji ne razmišlja o povratku u rodni kraj.
Radi tog zapošljenja svi smo mi koji smo se vratili sve stari. Nema ovladna, niko se ne vraća. To je isto, isto je to stanje i federacija i Srpska republika i sve to isto nema posla. Kogo se vratio u Srpsku republiku nema zapošljenja. Mislim, od izove kraja, od Bosanaca, ako se vratio Bošnjaka, šta je dan, nema zapošljenja, ni tam nivo.
Ilija se prije 10 godina vratio u Tešanj. Kaže da za saniranje oštećenja na kući u kojoj poslije povratka nije zatekao ništa, nije dobio nikakvu pomoć. Ističe da se u Tešanj vratio zbog imovine koju posjeduje u ovom gradu.
Hoću ja pustiti da to propada, da neko koristi drugi, a ja da se pati negdje tamo. Gdje god si došao kao izbjeglica, nisi dobro. Znači, mi smo bili, eto, ta zvana Srpska republika, bili smo tamo. Nije nam bilo dobro, tako nije, niko te nije dobro primio. Teško je to, znaš, ostaviš svoje sve dobro i kad dođeš nemaš ništa, dođeš na golo koji ide, ba da si pao tu.
U blizini Iline kuće žive Blagoja i Dragica Nedić. Kažu da im je najveći problem što penziju dobijaju iz Fonda PIO Republike Srpske, te da po tom osnovu moraju da na ljekarske preglede idu u Doboj ili Teslić. Podijeljeni fondovi penzionog i zdravstvenog osiguranja samo su jedna u nizu posljedica rata u Bosni i Hercegovini.
Tražio u PIO, znaš da bi pride. Nisu nikad dozvolili, nisu oni dogovorili u vladi, nisu ovo, nisu ono, šta ja znam.
Kad moj čovjek radio ovdje u univerzalu 21 godinu i nikad mu ne daju penziju da prenesem, ja moram, ja ne merem na noge, ja sam obolila i od šećera i od svega, meni treba 50 maraka sam da ja odem u Teslić i vratim se. Sve sam i liču u kartu i dažbine, sve plaćam i sve, ali nikad neće penziju da tude nam ustanovi.
Blagoja kaže da je dobio nešto sredstava da opremi devastiranu kuću na kojoj danas prokišnjava krov.
Kuća je ova gorela, još su rogovi gore izgoreli, a imao sam gore 7 objekata na drugom mjestu. I to je sve pogorelo. Odvučeno, odnešeno, što ja znam. Nikad ne dam donacije. Dobio sam neka vrata, neke prozore. Kiste kuća prokisuje, znaš. Još nisam dobio. Kažu mi, prošao sam u Sarajevu, kod Begda su mi odobrili prošle godine. A ja sam već 5-6 puta podnosio te zahtjeve.
Prije Bosansko-Hercegovačkog rata na području opštine Tešanj živjelo je oko 3000 stanovnika srpske nacionalnosti. Nakon prekrajanja opštinskih granica, poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, selo Vitkovci sa oko 1200 stanovnika pripalo je susjednoj opštini Teslić. Prema podacima lokalne uprave, u Tešnju danas živi manje od 150, mahom starijih ljudi srpske nacionalnosti. Iz budžeta od oko 10 miliona maraka u prošloj godini lokalna vlast je za povratnike izdvojila tek 35.000 maraka. Portparolka opštine Tešanj Edina Kadušić.
To se prije svega ogleda kroz pomoć u sjetvi za nekih 50 porodica, pomoć u nabavci ogrijeva za 20 najugroženijih, jednokratne novčane pomoći kada su u pitanju neke situacije kao što je liječenje, sahrana, priključak struje, vode i tako dalje, intervencije na stambenim objektima u cilju poboljšanja uslova stanovanja, rješavanje nekih infrastrukturnih problema.
Posao u Tešnju traži 20 povratnika. Jedan je zaposlen u lokalnoj upravi, dok ostali žive od socijalne pomoći i minimalnih penzija. Tako se i ova sredina bitno ne razlikuje po odnosu prema povratničkoj populaciji, koja se i danas naziva tako, iako ovi ljudi već najmanje deceniju žive u svojim domovima. Penzionisani tešanski privrednik Husein Galijašević, koji u lokalnim medijima piše o zbivanjima u Tešnju, ističe da bi taj odnos morao biti drugačiji.
I mislim da se mi kao većina moramo jako brinuti o tim ljudima i o njihovoj kulturnoj baštini i o njihovim zaposlenju i svemu, i tu mora postojati volja u jedno vrijeme koje je teško za sve, da se razumijemo. Međutim, mislim da ovdje mora biti, po tome se vidi, većinski narod mora pokazati svoju veličinu i to je taj pravi demokratski pristup da se odredi prema manjini. Da li smo dovoljni u Tešnju? Ima dosta pozitivnih stvari koje su učinjene. uvijek se može više.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini danas ne preovladava ovakvo razmišljanje, niti se nadležni od lokalnog pa do državnog nivoa pretjerano trude da nešto promijene. Povratnici su samo jedan primjer koji zorno ilustruje odnos većine prema manjini u BiH. Za program Pred licem pravde iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnječić i urednica i voditeljica emisije Ingrid Nasadiković.